Λοιπόν, θέλουμε θέματα της καθημερινότητας. Σας άκουσα και σήμερα έχουμε τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για την καθημερινότητά μας. Συνυπεύθυνος, δεν είναι μόνο εκείνος υπεύθυνος. Τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Σαβελάκη. Συγγνώμη, γελάω. Είπατε ότι είμαι υπεύθυνος για την καθημερινότητα.
Συνυπεύθυνος.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος που να είναι ο υπεύθυνος για την καθημερινότητα όλων μας.
Μα οι υπουργοί διάβαζα νωρίτερα μήνυμα.
Όλοι μαζί.
Διάβαζα μήνυμα του Μάριου ή του Νίκου, δεν θυμάμαι γιατί είναι εκατοντάδες τα μηνύματα, που έλεγε: ωραίος ο πρόεδρος, αλλά δεν τρώγεται. Εγώ έχω 350 ευρώ για να βγάλω το μήνα. Έχω δύο αγόρια στο σούπερ μάρκετ. Έχω τον. Ευτυχώς που δεν έχω νίκη, λέει, γιατί αν είχα και νίκη, καληνύχτα σας. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε, θα έρθουμε στην ακρίβεια.
Πολύ σωστά το λέει ο άνθρωπος.
Ναι.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Πρωταγωνιστείτε σε όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα, με αφορμή τη ρύθμιση που φέρατε για να μπει φρένο στις αυξήσεις στα συμβόλαια υγείας, στα ασφάλιστρα. Βλέπω εφημερίδα συντακτών, καρτέλ κυβέρνηση και ασφαλιστικών, πολύ λίγα, πολύ αργά από την κυβερνητική τροπολογία. Από το 26 ο νέος δείκτης της Ελστάτ επανέρχεται η δημοσιοποίηση τιμών που ισχύει από το 19. Απόλυτος συντονισμός μεγάλων ασφαλιστικών στο ύψος των αυξήσεων, 15 πριν, 7 τώρα. Και άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη, μερικά θα σας πω γιατί είχατε σφοδρή σύγκρουση χθες στη Βουλή, θα σας τα πω τα άλλα στη συνέχεια. Νομοθετείτε, λέει, με μπαλώματα, με νυχτερινή τροπολογία, είναι προμελετημένο το έγκλημα. Σας ακούω.
Ναι,
θα στα πάω.
Τώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, γιατί όλα αυτά είναι κομματικές αντιπαραθέσεις που, εάν πάρετε τώρα 300 μηνύματα, θα σας πούν ότι τέτοιου είδους συζήτηση δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, για να καταλαβαίνουν.
Όχι, το πρακτικό κομμάτι, γι' αυτό σας έχουμε. Τι θα γίνει.
Μισό λεπτό. Για να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που μας ακούν. Πριν από λίγες ημέρες είχαν αρχίσει οι ασφαλιστικές εταιρείες να στέλνουν τα καινούργια συμβόλαια, τα καινούργια ασφάλιστρα πληρωμής για τον χρόνο που ήδη διανύουμε. Αναφέρομαι στα 255.000 ισόβια συμβόλαια υγείας,
ναι,
με αυξήσεις 15%. Διότι τόσο προέβλεπε περίπου ο δείκτης του ΙΟΒΕ, 14,6%.
Το προηγούμενο σύστημα που καταργείται τώρα. Ναι.
Μάλιστα. Επειδή αυτό ήταν φανερό, καθώς είναι η πολλαπλή φορά που αυτό συμβαίνει, ότι δεν είναι σε θέση μεγάλο τμήμα αυτών των πολιτών να το καταβάλουν, ένα. Δεύτερον, επειδή θέλαμε και θέλουμε να υπερασπιστούμε την ασφαλιστική πίστη, τι εννοώ, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν 10, 20, 25 χρόνια ο καθένας καταβάλει κανονικά τα ασφάλιστρά τους, γιατί προνόησαν όταν ήταν αρκετά νεότεροι να κάνουν τέτοιου είδους συμβόλαια και είναι συνεπείς και τα πληρώνουν όλο αυτό τον καιρό, γιατί θέλουν τώρα που μεγαλώνουν στην ηλικία να τα χρησιμοποιήσουν. Τώρα λοιπόν που τους χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουν, τρώνε στο κεφάλι υπέρογες αυτής και δεν είναι πολλοί από αυτούς σε θέση να τα αποκριθούν. Η κυβέρνηση έπιασε το πρόβλημα. Δεν το πιάσε τώρα το πρόβλημα, κύριε Σταβελάκη. Είμαι στο Υπουργείο αυτό 6,5 μήνες. Από την πρώτη στιγμή, όταν είδα ότι αυτό είναι τομέας αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, πήρα την εικόνα, μίλησα με τις καταναλωτικές οργανώσεις.
Να σας πω το ποσοστό από το 2015 των αυξήσεων. 300% υπουργοί, από το 2015. 300%. Και χιλιάδες άνθρωποι, το ξέρετε καλύτερα από μένα, σας έλεγαν τα σπάμε τα συμβόλαια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν γίνεται άλλο.
Αυτό σας είπα.
Και μας απαντούν οι ασφαλιστικές, αυξάνουν τα νοσοκομεία το κόστος και στο μετακυλείο με εσάς.
Μισό λεπτό. Γιατί σημασία έχει οι άνθρωποι να μας καταλαβαίνουν και να υπάρχει αρχή, μέση και τέλος σε όλο αυτό, κύριε Σταβελάκη. Γιατί εσείς καταλαβαίνετε ότι βάζετε τα ερωτήματα. Αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
Όχι, συμπλήρωσα, δεν έβαλα ερώτημα.
Okay, συμφωνεί. Λοιπόν, επειδή αυτές οι αυξήσεις εκρίθησαν υπέροχες και επειδή αυτή η αγορά στην πραγματικότητα είναι κλειστή αγορά, το υπογραμμίζω αυτό. Γιατί είναι κλειστή, γιατί οι εταιρείες έχουν αποφασίσει τέτοιου είδους συμβόλαια να μην τα πουλάνε σε καινούριους πελάτες. Mm-hmm. Έπρεπε να παρέμβει η κυβέρνηση. Είχαμε προετοιμάσει λοιπόν την νομοθετική μας τροπολογία, αλλά όπως είπα και χθες τον κύριο Ανδρουλάκη, ας μιλήσει λίγο πιο σοβαρά. Τι σημασία έχει τι ώρα κατατέθηκε χθες τροπολογία? Πιστεύει κανείς ότι την τροπολογία τη φτιάξαμε μέσα σε μια νύχτα? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Δεν είναι καθόλου σοβαρό αυτό που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σωστά εντόπισε το πρόβλημα, όπως και εμείς το είχαμε εντοπίσει, αλλά αυτό που προτείνει είναι αχαρακτήριστο, αντιφατικό και αστερίχτο. Λέει λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης, κάθε χρόνο να αυξάνονται τα ασφάλιστρα όσο είναι ο δείκτης δημόσιου υγεία, δημόσιου πληθωρισμού στη δημόσια υγεία από την Ελστάτ, είναι μια μονάδα. Το ρώτησα δύο φορές χθες, δεν μου απάντησε στη Βουλή. Το ρώτησα γιατί, κύριε Πρόεδρε, συγχαίεται τον πληθωρισμό των δημόσιων υπηρεσιών υγείας με το τι συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και γιατί συνένα, και όχι συν κανένα ή συν δύο. Εξηγήστε μας. Απάντηση δεν υπήρχε. Ήρθε ο αρχηγός, ένα λεπτό. Ήρθε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αστήρικτος σε αυτά που έλεγε. Και το δεύτερο που τον ρώτησα. Κύριε Ανδρουλάκη, ξέρετε ότι πρέπει μαζί με την προστασία των καταναλωτών να φροντίσουμε να υπάρχει και ισορροπία στο ασφαλιστικό σύστημα. Και αυτή την εποπτεύει ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος. Έχετε συζητήσει μαζί του? Έχετε συμφωνήσει για αυτά τα οποία μας λέτε? Ουδεμία απάντηση επίσης, κύριε Στραβελάκη. Λοιπόν, οι πολίτες δεν θέλουν λόγια, δεν θέλουν εύκολες κουβέντες. Μπορεί κάποιος να βγει να πει να μειώνονται τα ασφάλιστρα. Και εγώ θα το ήθελα, κύριε Στραβελάκη. Αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως που έγινε και είναι πραγματικότητα πλέον.
Πάμε τώρα σε αυτό που έγινε. Θέλω να πω δύο τίτλους. Να σας βοηθήσω. Να δώσω δύο τίτλους από το ρεπορτάζ για να πάρετε έτσι σκητάλη. Μέχρι τώρα λοιπόν είχαμε 15% που ήταν ο δείκτης του ΙΟΒΕ. Ήδη με το δικό σας τελεσίγραφο, φέτος, το 25 δηλαδή, πέφτει στο 7. Εδώ υπάρχει μια ένσταση ότι έχουν κάνει καρτέλ γιατί μείωσαν όλοι 7. Θα απαντήσετε όλα μαζί. Πάμε τώρα στο 26. Στο 26 με βάση.
Ωραία.
Απαντήστε στο καρτέλ.
Θα το ξεχάσουμε μετά. Ένα λεπτό. Είπαμε λοιπόν θα νομοθετήσουμε νέο δείκτη, αλλά για φέτος, καθώς δεν υπάρχει ακόμη ο νέος δείκτης, είπαμε στις ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορεί να πάτε με 15%, να το κόψετε καθοριστικά.
Και το κόψαν.
Και άρχισαν η μία μετά την άλλη να το μειώνουν.
Όλοι 7 όμως
δεν έβαλαν, όλοι 7, έχουν βάλει διάφορα ποστά.
Δύο μεγαλύτερες έβαλαν.
Να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι κάπου εκεί η αγορά άντεχε να είναι το κέντρο.
Βιώσιμη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 26. Πρώτη 26 με βάση τη νέα ρύθμιση. Θα υπολογίζονται οι αυξήσεις σταθερά πια.
Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση, μια και αναφέρατε και τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Αυτή δηλαδή τι θέλανε.
Αυτή των συντακτών.
Αυτή τι θέλανε δηλαδή. Αυξήσεις 15%. Δηλαδή, εάν αυξανόταν 15% δεν θα ήταν καρτέλ και γίνανε καρτέλ τώρα που το μειώνουν 7. Μα δεν τρέπονται λίγο για αυτά που λένε.
Λοιπόν, πάμε.
Τρέπονται σοβαρά πράγματα αυτά.
Πάμε τώρα.
Εξεγείρομαι ως καταναλωτής και ως πολίτης για αυτά που ακούω.
Ξεκινάμε.
Ήταν να γίνει αύξηση 15%, γίνεται 7 και τους στεναχωρεί ότι δεν είναι καρτέλ.
Σας λέω το ρεπορτάζ και συμπληρώνεται από 1η-1η-26. Μπαίνει πια ένα άλλο κριτήριο, ο υποδείκτης υγείας της Ελστάτ. Αυτό σημαίνει ότι αν το είχαμε τώρα θα είχαμε αυξήσεις κάτω από 4%, 3,8% στα ασφάλιστρα. Αυτό, η δεύτερη παρέμβαση είναι ότι δεν υπολογίζεται πια η αύξηση μόνο στα ισόβια συμβόλαια που είναι για 255.000, που είναι τα πιο ακριβά, αλλά σε όλα τα συμβόλαια που είναι 1 εκατομμύριο, άρα πέφτει και εκεί το πλαφόν. Και το τρίτο, βάζεται ψαλίδι στις μεγάλες αυξήσεις. Έχω πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό, Υπουργέ. Όσο ανεβαίνει η ηλικία, ανεβαίνουν κάθετα τα ασφάλιστρα. Πείτε μας λοιπόν αυτές τις παρεμβάσεις που θα δουν στην πράξη, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, οι ασφαλισμένοι.
Επειδή λοιπόν ο δείκτης του ΙΟΒΕ καθορίζονταν από το συνδυασμό ηλικίας, συχνότητας με τις οποίες ο ασφαλισμένος σε αυτά τα συμβόλαια χρησιμοποιούσε αυτά τα συμβόλαια και μέσο κόστος χρήσης για κάθε μία τέτοια υπηρεσία, ήταν μαθηματικός βέβαιο ότι διαρκώς όχι απλά θα αυξάνονταν.
Δεν, ήταν αφόρητα, αβάστακτα.
Στο τέλος δεν θα μείνει κανένας μέσα και αντίθεση η ιστορία. Το οποίο δεν είναι λύση.
Προφανώς. 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν συμβόλαια.
Δεν είναι λύση ούτε για τους πολίτες, δεν είναι λύση ούτε για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Θέλω αυτό να μας καταλάβουν οι άνθρωποι που παρακολουθούν τώρα. Θέλουμε και την προστασία των πολιτών, αλλά δεν θέλουμε να συμβεί και πραγματική ζημιά σε ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί πάλι θα κληθούμε να την πληρώσουμε όλοι μαζί.
Οι ασφαλισμένοι.
Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Άρα πρέπει να υπάρχει ισορροπία.
Πάμε τώρα με το πρακτέο.
Λοιπόν, ότι ο νέος δείκτης, από 1η-1η-26, θα συγκροτηθεί, θα υπάρξει μια ομάδα εργασίας, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα τρία Υπουργεία, το Ανάπτυξης, το Οικονομικών και Οικονομίας και το Υγείας. Θα υπάρξει συζήτηση και σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα υπάρξει συζήτηση και με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σπέβδω να σας πω ότι θα μιλήσουμε και με τις καταναλωτικές οργανώσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας δείκτης που θα συνδυάζει δύο πράγματα. Την ευστάθεια του ασφαλιστικού συστήματος και τη δυνατότητα των καταναλωτών να συνεχίζουν να είναι καταναλωτές αυτών των συμβολέων. Τόσο απλά.
Το ρεπορτάζ που σας έδωσα είναι σωστό, δηλαδή αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές?
Είναι πολύ πιο ευρύ το θέμα και δεν θέλω αυτή τη στιγμή να
ωραία, να το ρωτήσω διαφορετικά. Αν υλοποιηθεί το σχέδιό σας και το πλαίσιο των ρυθμίσεων που φέρατε στη Βουλή, θα είχαμε φέτος, αν ήταν από φέτος και όχι από το 26.
Δεν είναι σωστό.
Άλλο λέω, θα είχαμε αυξήσεις κάτω από 4% ενδεχομένως.
Δεν είναι σωστό να το απαντήσω αυτό, κύριε Στραβελάκη. Είναι εξαιρετικά υποθετικό. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται να πηγαίνουμε σε αυξήσεις σαν και αυτές που έγραφε ο δείκτης του ΙΟΒΕ.
Παρέμβαση θα κάνετε για τις μεγάλες αυξήσεις όσο περνάει η ηλικία των ασφαλισμένων, ώστε να μπει και εκεί ένα φρένο?
Ασφαλώς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μείνει όρθια η ασφαλιστική πίστη, γιατί αυτό που μου λέτε τώρα είναι ενάντια στην ασφαλιστική πίστη. Δηλαδή, όσο περισσότερο. Αυτό είναι ένα είδος ρατσισμού.
Είναι και μακάβριο ότι όσο πλησιάζει σε ηλικία επικίνδυνη, σου διπλασιάζει το ασφάλιστα γιατί θα σε πληρώσουν.
Είναι ένα είδος ρατσισμού. Επιμένω και δεν είναι καλό για την επιχειρηματικότητα. Είναι λάθος όλη αυτή η αντίληψη.
Άρα και εκεί θα έχουμε παρέμβαση, επιτέλους.
Σου παίρνω τα λεφτά όταν είσαι νεότερο, είσαι μέση ηλικία και υγιής.
Και μόλις τα χρειάζεσαι, σου τα διπλασιάζει το ασφάλιστα.
Δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ασφαλιστικού συστήματος και όταν πρέπει να τις χρησιμοποιήσει. Πρέπει να πληρώσεις πολύ περισσότερο.
Τελευταίο ερώτημα για τα ασφάλιστα.
Αυτό είναι λάθος λογική.
Συμφωνούμε. Ή θα παρέμβετε και προς τα νοσοκομεία, γιατί οι ασφαλιστικές λένε με τέτοια νοσήλια που μας χρεώνουν, τι να κάνουμε. Και εμείς θα μετακυλίουμε στους ασφαλισμένους.
Η τροπολογία που χθες ψηφίσαμε και την οποία δεν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει δύο τομείς απολύτης διαφάνειας. Ότι πρέπει και οι ασφαλιστικές και τα ιδιωτικά νοσοκομεία να ανεβάζουν στον ιστότοπο, στο ίντερνετ, στη διεύθυνσή τους το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουν και δίπλα τις τιμές και δίπλα τις αναπροσαρμογές που γίνονται ετησίως, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στην τιμολογιακή πολιτική τους και να μπορεί ο καθένας να συγκρίνει, να κρίνει και να αποφασίζει ποιες υπηρεσίες και από ποιον αγοράζει και γιατί.
Λοιπόν,
το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, κύριε Στραβελάκη, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται τι είναι ο καθένας.
Ναι.
Τέλος, υπενθυμίζω ότι υπάρχει εξέλιξη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπό την κυρία Σαρτ. Ναι. Έχω ζητήσει να επιταχυνθεί και να βγει και το
αποτέλεσμα
για το θέμα του αν υπάρχει καρτέλ στον χώρο της ιδιωτικής υγείας.
Της ιδιωτικής υγείας. Αυτό πιάνει νοσοκομεία και ασφαλιστικές.
Νοσοκομεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα θέματα της ακρίβειας. Επειδή εσείς λέτε και τονίζετε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία Eurostat και Elstat για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, μείον 0,3. Αυτό είναι το θετικό. Βέβαια, έχουμε μεγαλύτερες.
Μείον 0,5.
Σωστά. Βέβαια, το αρνητικό είναι ότι έχουν προηγηθεί πάρα πολλές αυξήσεις. Θα το συζητήσουμε αυτό. Αλλά την ίδια ώρα έχουμε 14% πάνω ασφάλιστρα υγείας. 8,5 Ελστάτ είναι αυτά. Ενίκεια. 8,7 φυσικό αέριο. 7,6 ρεύμα. 47,7 μετακινήσεις με αεροπλάνο. Ναι,
για όλα αυτά όμως μπορείτε να ρωτάτε για ένα προσέγγιση.
Θέλω να καταλήξω τώρα. Επειδή συζητούσαμε νωρίτερα με τον καθηγητή Πετράκη για το νέο ράλι που έρχεται στην ενέργεια και που το επισημαίνει παγκοσμίως και ο Πρωθυπουργός στην επιστολή που έστειλε στην κυρία Φόντερ Λάιεν, άκουγα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη να σας λέει ότι αυτή η επιστολή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες χώρες στο ρεύμα, ότι η κυβέρνηση είναι στον κόσμο της και σας λέω σε εισαγωγικά και κρύβει ότι ο πληθωρισμός είναι σταθερά ψηλότερος από το μέσο ευρωπαϊκό. Οι ανατιμήσεις έχουν διαχυθεί παντού με αποκορύφωμα τις υπηρεσίες. Είναι εμφανή τα ολιγοπόλια. Σας ακούω.
Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Σας τα είπε.
Να σας πω τώρα τι είπα εγώ στον κύριο Ανδρουλάκη και κυρίως τι με ενδιαφέρει να θυμούνται οι άνθρωποι μας που παρακολουθούν τώρα. Ότι τα πράγματα έχουν ακριβήνει τα τελευταία 3-4 χρόνια στην Ελλάδα, όπως έχουν ακριβήνει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, δεν μπαίνει συζήτηση. Τα τρόφιμα, κατά μέσο όρο πληθωρισμός τροφίμων, είναι γύρω στο συν 30%. Αυτό δεν έχει συμβεί, επαναλαμβάνω, μόνο στην Ελλάδα. Ήταν 2 χρόνια σε όλη τη γη και στην Ελλάδα που οι άνθρωποι δεν εργάζονταν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά κατανάλωναν κανονικά γιατί έπαιρναν τα χρήματά τους, αυτά την Ελλάδα. Και τα χρήματα που καταναλώσαμε τώρα έχουν μετατραπεί στη συνέχεια σε πληθωρισμό εξαιτίας επιπροσθέτως και των 2 πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.
Συν κλιματική κρίση,
η οποία προκάλεσε πολύ σοβαρές καταστροφές, όχι μόνο σε εμάς. Σε άλλες μεριές.
Και αυτός που μας ακούει, λέει, κύριε Υπουργέ, ωραία όλα αυτά, συμφωνώ. Εγώ πώς θα βγάλω το μήνα?
Μισό λεπτό.
Γιατί έχω και το νίκη, έχω και το ρεύμα, έχω και τα κοινόχρηστα.
Λοιπόν, για να βγάζουμε όλοι μας το μήνα, πρέπει καταρχήν να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εάν δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, δεν θα το βγάζουμε το μήνα. είναι καλό να έχουμε την εικόνα τι συμβαίνει. Θυμάστε παλιότερες κουβέντες μας,
ναι,
που σας έλεγα για το λάδι, σας έλεγα ότι η Ισπανία έχει το 60% της παγκόσμιας παραγωγής, είχε καταστραφεί και γι' αυτό το λάδι είχε εκτοξευτεί ολόκληρη τη γη.
Μία από τις αιτίες που πέφτει ο προσδιορισμός τροφίμων είναι ότι αποκλιμακώνεται όχι όσο θα έπρεπε, η τιμή στο λάδι, όχι όσο θα έπρεπε.
Όπως ένας λόγος που ο δείκτης του πληθωρισμού τροφίμων έχει αποκλιμακωθεί τόσο, είναι γιατί πλέον πέφτει πάρα πολύ η τιμή του λαδιού.
Ναι. Έχει περιθώριο για άλλο, πολύ περισσότερο, Υπουργέ. Γιατί έχει πέσει το μισό στον παραγωγό. Για να δούμε, εδώ είμαστε, θα το παρακολουθήσω.
Δεν διαφωνώ, απλά ακόμα υπάρχουν.
Λένε ότι είναι η προηγούμενη σοδιά, αυτό λένε.
Αυτή είναι, ναι. Θα πέφτει συνεχώς. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
Πάμε στο διατάφτα, Υπουργέ. Η ερώτηση.
Τι κάνουμε εμείς, ένα λεπτό. Τι κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε λοιπόν τους ανθρώπους? Κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, δουλεύουμε για να υπάρχει σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη στη χώρα και να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα των ανθρώπων, και γι' αυτό τα τελευταία τρία χρόνια έχει αυξηθεί και ο κατώτατος μισθός 28%. Και δεύτερον, έχουμε επέμβει στην αγορά με σκληρούς νόμους και με σκληρά διοικητικά μέτρα. Σκληρά είναι το να λες τον άλλο ότι απαγορεύεται να κερδίζεις περισσότερο από όσο κέρδιζες το 21 προτού γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ένα σκληρό μέτρο για όσους κάνουν επιχειρήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα τηρούμε, εξαπλασιάσαμε τα πρόστιμα. Βάζουμε πρόστιμα, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Έρχονται κι άλλα στην πορεία.
Για να υπάρξει κανονικός ανταγωνισμός, γιατί ο ελεύθερος κανονικός υγιής ανταγωνισμός είναι αυτός που βοηθά να πέφτουν οι τιμές.
Θα έρθουν κι άλλα πρόστιμα στην πορεία, Υπουργέ, γιατί συνεχίζετε τους ελέγχους.
Ένα δευτερόλεπτο. Και αυτό όλο έχει αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ελλάδα έχει το μικρότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι.
Θέλω όμως να σας πω κάτι ακόμα.
Όχι, 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 θέλω να μείνουμε εδώ σε αυτό που λέτε. Όντως έτσι είναι. Το ερώτημα είναι, παρά το ενεργειακό ράλι και τις παγκοσμίως και τις δυσμενείς συνθήκες, το σκηνικό που δημιουργείται, αισιοδοξείτε ότι θα παραμείνουμε σε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα και το επόμενο διάστημα?
Θα δώσουμε μάχη να κρατήσουμε τον πληθωρισμό στα τρόφιμα
αρνητικό.
Όσο γίνεται χαμηλότερα. Δεν ξέρω αν θα είναι αρνητικός ή λίγο πάνω. Γιατί δεν ελέγχουμε μόνο εμείς αυτή την υπόθεση. Αν την ελέγχαμε μόνο εμείς αυτή την υπόθεση, θα παίρναμε μια απόφαση και θα τελείωνε, κύριε Στραβελάκη. Δεν είναι έτσι. Δεν ξέρει κανείς. Μισό λεπτό. Γι' αυτό επέμενα να σας μιλάω λίγο, ξέρετε. Για
γι' αυτό μιλούσα μία ώρα με τον καθηγητή Πετράκη. Πρέπει να στα ανέλησε.
Δεν ξέρει κανείς λοιπόν τώρα τι θα σημάνει η Προεδρία Τραμπ στις ΗΠΑ για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και το τι συνεπακόλουθα θα φέρει αυτό. Τι επιτοκιακή πολιτική τελικά θα ακολουθήσει η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, το οποίο έχει σχέση με ό,τι θα συμβεί και στην Ευρώπη και σε εμάς εδώ στην πατρίδα μας, και τι θα γίνει με την ίδια την Ευρώπη, στην οποία ο ηγετικός άξονας που λέγεται Γερμανία και Γαλλία είναι σε απόλυτη αστάθεια. Και οικονομική και πολιτική. Άρα, ξέρετε, δηλώσεις του τύπου τελειώσαμε, νικήσαμε, δεν, από μένα δεν πρόκειται να βγουν. Θα δίνουμε τη μάχη με όλες μας τις δυνάμεις για τη συνεχή αποκλιμάκωση των τιμών και τη συνεχή ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μαζί μας.